Қайырлы таң, қалайсыздар? Мен әжерде бір керемет ой келген. Жалпы подкастинг тарихын оқиын деп нені ашқам? Википедиян. Google жасын Википедиядағы. Әне, бірінші шығып тұрда. Жақсы деп, бұрында оқығам бір түн тағы қазашсам. Нәріқпі не бар? The Illusion of Independent Radio деген бар. Ресейлік бағдарлама баяғыда 1989 жылы шыққан. Соны как типа ең алғашқы подкаст деуге болады деп салып қойыпты да. Бәрмейтін жасып қолған. The Illusion of Independent Radio is a Russian samizdat тұрнақшада radio program created. Yeah, hello. Good morning. Okay, клиенттер. Created in 1988 in Ростов-он-Дон and distributed on magnetic tape and cassettes. It was the first Soviet-Russian prototype of the media phenomenon that was widely developed in the 2000s as podcasting. Типа дейді, бұлар менінше 99% бәде берем, осыны өшірге еңізген ресейліктер. Егер қазір оқитын болса қарай. Типа, кім жазды мынаны осы жерге деп. Бұл жерде типандай прототип ретінде көрсеткенде, типа, осы бастапқы ең алғашқы подкастингнің ең алғашқы қадамдары осы болған деп. Бірақ бұл жерде келісуге де болады, келіспеуге де болады. Мен келіспейтін жағындамын. Өйткені бұл жалғыз нәрсе емес. Типа, өстіп кассет арқылы таралған. Ол бір. Екіншіден, бұл жерде атында радио деп, бұлар өздерін көбіне сол радиоға ұқсатқан. Содан кейін, бұл жерде сол баяғы жанр мен тарату технологияның айырмашылығында, соны шатастырып тұрды екеуін. Вот, сондай. И мен қазір ойланып бастадымда, мен ойландымда, бұл жерде бұлар өзден радио программа деп атады ғой, тырнақшада болса да. Подкаст пен радионың реальны айырмашылығы не деп ойландым да, и содан жалпы менің тұжырымдамамдағы анықтамаға сәйкес, радио ол радио толқын арқылы таралатын контент, ол қайтадан иә, бұл жерде біз жанр туралы айтып жатқан жоқпыз, бұл жерде адам сөйлеуі мүмкін, сөйлемеуі мүмкін. Там музыка болуы мүмкін, жарнама болуы мүмкін, аудиоспектакль болуы мүмкін деген сияқты жанрдан әңгімесі жоқ. Ал подкаст ол RSS арқылы таралатын аудио немесе видео деген нәрсе де. Екеуі біріне бірі қарама қайшы емес, бірін бірін толықтыратын дүние былай айтқанда. Сондай. И алғашқы енді прототипі деп мен айтпас едім бұл жерде. Алғашқы прототипі енді кішкене интернетке бір қадам жақын болса, сондай бола ма білмедім. Бұл жерде қызығы неге именно осыны алып отыр деймін де бұлар. Типа, неге именно осы ресейліктердің жасаған дүниесін. Бұл жерде ең бір қызық жері, бұл нәрсені 89 жыл әлі Совет одағы кәдімгі не істеп тұр. Әлі құламаған Совет одағы. Бірақ соған қарамастан, бұлар оны The Illusion of Independent Radio is Russian самиздат деп қойғанда. Типа, орыс тілінде болған соң ба? Егер қазақ тілінде болса, қазақ деп жазар ма еді? Деп ойлаймын да. Жоқ, бұны жүргізетін адамдар орыстар болған соң жасады ма? Неге бұл мысалы Совет одағының самиздаты деп жасамаған деп ойлаймын да. Өйткені 89 жылы әлі Совет одағы бар, әлі Ресей болып бөлініп шықпаған әлі Совет одағынан. Осындай дүниелер. Жалпы алғанда мен түсінгенім осы подкастинг деген нәрсенің тарихын дұрыстап бір не істеуге болатын сияқты. Дұрыстап бір зерттеп қарастыру керек. Өйткені мен бұл жерде айтпағым мынандай. Екі-үш тұрғыдан қарастыруға болады. Мысалы, подкастинг тарихын толық түсіну үшін ол менің анықтамам, менің беріп ұсынып отырған анықтамамда қандай нелер бар, иә? Ингредиенттер бар айтқанда. Ол жерде аудио бар, сосын видео бар, содан кейін RSS бар. Солардың шығу тарихтарын алып келіп, содан кейін осылардың жаңағы тоғысқан нүктесін анықтап, мен осы жерде осылай жасалған, содан кейін былай-былай-былай дамыған деген сияқты. Өстіп қарастыруға болатын сияқты. Как вариант. Осы нөле отырында. Сол жауап қостым. Соңғы кезде осы подкастинг тарихы туралы кейде-кейде бір ойланып қоям. Өйткені, соңғы кездер мен Қазақстаннан кеткен соң маған подкастинг туралы сұрап, мынаны қалай жасайды деп байланысқа шығып жатқан адамдар бар. Мен мүлде ештеңке жазып жүрген жоқпын, ештеңке айтып жүрген жоқпын. Өздері бір басқа бір арналар арқылы ма сөйтіп шығып жатқан жағдай бар. Бір жұмыс ұсынып жатқан жоқ, тек жаңағыдай не кеңесу үшін. Кеңесіңіз келеді деген сияқты сондай. Мен қарсы емеспін. Кеңесейік, айтып берем, бәрін көрсетем дегендей. Мен мына Википедиядағы мақаланы толық бір оқып шығуым керек екен. Түсіну үшін, иә, барлық жерін қарастыру үшін. Өйткені өте қызық материал. Содан кейін Амазоннан бір кітап тауып алдым. Подкасттар тарихы деген. Бірақ содан кейін авторын кіріп қарасам, авторы бір тарихты зерттеген 10 ба 12 ма сондай кітап жазып тастаған бір жас жігіттің кітабы екен. Енді білмедім, сапасы қаншалықты дұрыс емес екен. Сондықтан көреміз ол кітапты. Ол кітапты енді аламын ғой мен бәрібір. Алып оқимын, не болып жатыр, ішінде не жазды деген сияқты білу үшін жалпы. Сондықтан подкастинг тарихы деген енді мен үшін қызық нәрсе, шынын айту керек. Жалпы менің түсінуімше, адам подкастинг тарихын білгені абзал. Содан кейін подкаст өзі бір подкаст тыңдаған болса, сол да дұрыс. Өйткені қазір маған соңғы кезде хабарласып подкасттар туралы сұраған адамдар, олар подкаст тыңдамайтын адамдар да, бірақ олар керек деп есептейді оларға подкаст. Екеуіне де жоқ, екіншісіне айтқан жоқ, ол жақта адам. Үшін біреуіне кәдімгі дұрыстап түсіндірдім, что сен егер подкастпен айналысқың келсе, сен ең құрмаса кішкене подкаст тыңдап баста деп ше. Содан кейін сол кезде ой келді маған, так маған демек типа бір тізім жасау керек, must listen деген сияқты, типа мына подкасттар саған міндетті түрде тыңдау керек деген сияқты, менің ойымша деген сондай бір тізім жасау керек деген ой келді. Типа кейбір подкасттардың барлық эпизодтарын тыңдау керек, мысалы там сериалдың бірінші маусымы деген сияқты, немесе подкаст продюсерс деген бар подкаст, соның мысалы барлық эпизодтарын тыңдаған абзал. Ал кейбір подкасттардың там басынан бір екі үшеу, ортасынан бір екі үшеу, соңында бір екі үшеу тыңдай саған да болады деген сияқты. Сондай бір тізім жасауға болатын сияқты, иә. Бүйтіп жазып қойыпты. Мына подкастинг тарихы деген материалдың ішінде The RSS Connection деген жер бар. Сол жерде мынандай жазып қойыпты. In October 2000, the concept of attaching sound and video files in RSS feeds was proposed in a draft by Tristan Louisted. The idea was implemented by Dave Weiner a software developer and author of the RSS format. Weiner had received other customer requests for audio blogging feature and they had discussed an enclosure concept also in October 2000 with Adam Curry, a user of UserLands Manila and radio blogging and RSS aggregator software. Dipte. Yeah. 2000 yılın karşısında audio'nu RSS arnağa tırkiu konsepciyası Tristan Louis'in Louis'in veya Louis Louis veya Tristan Louis'in bir forumda sunuşçası. O benim sunumşi bir internetteki bir forumda sonunda ideyanı sunulan bu. Sondan keyin ideya bula tak Dave Weiner Winner Weiner RSS-ке оны қосқан дейді. RSS-ке қосқан дейді. Осы жер кішкене түсініксіздеу да, өйткені бірінші болып Tristan Louis ұсынған дейді ана форумда. Содан кейін Dave Winner оны жасаған дейді мына жерде. Содан кейін ол Адам Карримен талқылаған дейді. И бұл жерде қызығы Адам Карри қайдан естіді? Ол өздері ойлап тапты ма жоқ ол Tristan Louis-дан жазған оқыды ма деген сұрақ та. Өйткені шамамен бәрінің сеп жатқан ол шамамен бір уақытта болғанда Дэйв Уайнер или Уинер ма қазір. Айтуыр Дэйв Уайнер дейміз бе, Уинер дейміз бе? Уинер сияқты. Кейде мен Уинер деймін, кейде Уайнер деймін.
Dave Weiner.
Weiner.
Dave Weiner.
Okay, Dave Weiner. Дарим, болды. Осыдан кейін Dave Weiner дейкші, болды. Сөйтіп Dave Weiner RSS арнаға enclosure деген текті осы кезде енгізген дейді. Содан кейін барып, 2001 жылы қаңтардың 11-інде Dave Weiner көрсеткен жалпы интернетке салып, мәне мен RSS арнаға аудионы тіркедім деп. И бұл нәрсенің кереметі сол, бұл нәрсе туралы жазған, блогында жазған материал интернетте әлі, интернеттен әлі оқылы, scripting.com деген Dave Weiner-дің сайты бар. Ол жерде материал әлі интернетте тұр. Өзі payloads деп. Payloads for RSS деп жазған материалды. Керемет нәрсе ғой негізі, мен осын зерттегім келеді негізі. Маған қызық өте, подкастинг тарихы деген. Сөйтіп арғыра кете береді. Бұл жерде енді менің сұнып отырған концепцияда, менің сұнып отырған анықтамамның кереметі сол, бұл жерде біз жаңағы The Illusion of Independent Radio деген нәрсені ресейліктердің я сонымен басқа да болған дүниелермен біз шатастырмаймыз да. Менің концепциямда подкаст деген ол RSS арқылы таралған нәрсе. Демек, сол RSS бар, аудио бар, интернет бар, солардың бір тоғысқан тұғыры сол жерде басталады. Меніңше подкастингнің тарихы. Вот сондықтан менің айтпағым, менің сұнып отырған концепциям түсінікті, нақты, сондықтан да басқаларға, адамдарға я кітапты оқыған кезде оларға да түсініктірек болады деп ойлаймын. Оларда да анықталады да, нақты, о, мен білем, о, мен түсінем деген сияқты не пайда болатын сияқты. Жалпы негізі подкастингнің не екенін, оның қалай істейтінін бір рет түсініп алсаң концепциясын, сен ары қарай ол туралы ойланбайсың да, сен білесің, что сен жанр бойынша, формат бойынша, басқа да бір сипаттар бойынша сен ешқалай шектелмегеніңді ше. Сен білесің, шектелмеген болды, сен сала бересің, сен жасай бересің жұмыстарыңды ше. Мен мысалы осы аудиоблогым сияқты кейде бұл сұхбаттар, кейде бұл монолог, кейде бір дыбыстар, кейде бір музыка қосылады деген сияқты. Сондай да, өйткені подкаст деген осындай, ол ешбір формат жанрмен шектелмеген. Тек ол сіздің жасап жатқан нәрсеңіздің концепциясына байланысты. Егер сіздің концепцияңызда тек қана сұхбат болатын болса, олай да болуы мүмкін. Ол тек қана сұхбат жасаңыз, сізді ешкім шектемейді деген сияқты. Осындай дүние.
Мынау екінші жартысы осы эпизодтың, бұны мен ендігі күні жазып отырмын. Әңгіме былай. Мен барып бағанағы Тристан Луидің сайтын оқып қайттым барып, өзі жазып қойыпты. Менің подкастинге қатысым ба қандай деген сияқты әңгіме. И жалпы алғанда, прям мен ойлап таптым деп тұрған жоқ қол жігітші. Бірақ жалпы көрсетіп қойған, что кейбір идеяларын Дэйв Уайнер қабылдаған, жаңа Тристанның ұсынған идеяларын. Бірақ оларды кішкене Дэйв Уайнер өзі өзгерткен. Мысалы, Тристан Луидің ұсынысы бойынша аудио деген тег, аудио мен видеоның тегі, ол основной RSS арнаның ішінде болу керек екен да, ал Дэйв Уайнер айтқан, оны әр айтым деген бар RSS-тің ішінде, сол әр айтымның ішінде бөліп салып қояйық деп. Сөйтіп, сондай бір әңгімелердің арасында болғанда, и сосын жазып қойған, өте бір маңызды жерін жазып қойған, что үшін осы әңгімелердің бәрі көтерілген кезде Нью-Йоркты кездесуге барыпты бұлар, бір кафеге біз кезінде ана Алматының кафелерінде отырып кездесетін едік қой, немесе Астанаға көшкен соң Астанада керуенде отырдық деген әңгімелер бар қой. Сол сияқты сол шамалас 2000-ші жылдары бір сондай кездесу болған екен. И сол кездесуге Дэйв Уайнер келген, осы Тристан Луи келген, сосын Адам Карри келген екен. И сол жерде толи екеуі бір-бірімен ба, толи үшеуі бірге ма талқылаған. Қалай істейміз, не істейміз деген сияқты нәрселерді. Содан кейін барып 2001-ші жылы қаңтарда Дэйв Уайнер ең алғашқы ішінде Enclosure деген тегі бар RSS арнаны интернетке жариялап отыр. Көрдіңіз ба, қандай қызық нәрселер шығып жатыр. И енді керемет, бұйырса Тристан Луи Нью-Йоркта тұрады екен. Аманшылығын беріп не істеп атса, Тристан нерде негізіші номерінде жазып қойыпты Тристан Луи. Жарайды, давай звандап көрейік, окей? Мен сайтында отырмын, мен номерін жазып қойыпты. Мен енді Америкадан неге звандамасқа? Біз просто звандаймыз да, айтам, мен подкастинг тарихын зерттеп жатыр едім. Жалпы сізбен кездесіп, осы туралы сұхбаттасуға бола ма, болмай ма, соны білейін деп едім. Егер болатын болса, мен сізге имейлге хат жазам деген сияқты сөйтіп айтам. Так, номер 646-88 дейді. Ал көрік. А жоқ, бұл компанияның номері екен. TNL.net деген компанияның номері ма?
Hi, you've reached Tristan. I'm sorry I'm not available, but if you leave me your name, phone number, and a brief message, I'll get back to you as soon as possible.
Tristan, hello. My name is Yeldar. I'm calling you about to ask you about your intention, your ideas about podcasting. Actually, now I'm writing a book about history of podcasting. It's really, really interesting for me. And if we can connect through email or through phone, that's okay. My phone number is, and my email is okay. Thank you very much. Bye.
Үш мұслай. Көрек не шығатын. Нью-Йорк деген, енді біздің кішкен алыстау мұна жақтан. Бірақ жалпы мен барып қайталам. Осындай әңгіме кетіп атса, о жаққа мен барып қайталам. Автобуспен болсын, пойызбен болсын, заттарым жинап, бір викендімді соған арнап, отбасымды алып, бірге барып қайтамыз. Отбасым жоқта, Роза мен Айғаным жоқта қыдыра береді, а мен Тристан Луи мен
Дэйв Вайнер де сөйқті тұрады айтпақшы. Дэйв Вайнер мен де қабырласы қолады. Осындай нәрсе? Әлгі жаңа қайтқан кітапты мен тапсырыс бердім. Бұйырса маған дүйсен бүгіні келет. Бір 2-3 күнде келет бұйырса. И бұл жерде де осы Америкада тұрғанның маған бір жақсы жері, мысалы мен Қазақстанда тұрып тапсырыс берсем, бұл маған шамамен бір айдан кейін келетін еді. И бағасы сұмдық қымбат болады. Бірақ бұл жерде ол маған 2-3 күнде келет бұйырса, и бағасы шамамен $13 айналды. Алып қарасаң бір сұмдық бар, не емес. Супер бір не баға емес. Енді кішкентай ғана кітап екен, шағын ғана, 16 мамырда шығыпты, 42 бет дейді. Егер ыңғай келсе, бұл жігітпен де хабарласып көру керек. Престон Рассел Джуниор, Джойнер дейді. Джуниор емес, Джойнер екен. Вот. Жалпы сол, осындай дүние. Байланыстамыз, подкастинг тарихын зерттеп жатырмыз, концепциялар ойда бар. Содан кейін бүгін алдындағы бір идеям қайтадан есіме түсіп, жалпы подкастинг сертификациясы деген тема бар. Подкастинг жол картасы деген бар, roadmap деген бар, я. Соның барлығын негізі бір ыңғай кесе қолға алып, бір жолға салса, әдемі дүние шығады деп ойлаймын. Содан кейін бұл жердегі бір танысым маған ұсынды. Мына осы Лос-Анджелестегі Public Library дегендер бар, кітапханалары. Сол кітапханада барып подкастинг курстарын өткізсең болады, егер келіссең деген сияқтышы, как волонтерский жұмыс сияқты. Окей, маған қызық ол. Бұйырса, болашақта бұның бәрін қолға алатын шығармыз. Қазір әрине менің кішкене приоритеттерім өзгерген. Қазір бірінші орында тұрған ол мен отбасым күтіп алу, содан кейін жұмыс, содан кейін оқу деген сияқты нәрсе бар. Соның барлығын бұйырса, мына осы Америкадағы өміріміз кішкене андай қалыпқа келген соң, бұның бәрін іске асырып, жететін жеріне жеткізіп дегендей әдемі дүние жасап шығуға болады. Сол менің енді ең қатты сөйлескім келетін, сұхбат алғым келетін, кеңескім келетін адамдар ол ең бірінші Дэйв Вайнер, RSS-ті жалпы жасап шығарған адам, RSS-ті осы кезге дейін дамытып ұстап келген адам ретінде. Содан кейін Адам Карри, осы RSS-ке аудионы қосушылардың қатарындағы адам, Стив Джобспен сөйлескен адам, осы Стив Джобспен подкастарды Apple құрылғыларына қосылуына атсалысқан адам ретінде. Содан кейін Тристан Луи, жаңағы айтқан, бұйырса осы кісілермен сөйлесіп, не істесем, содан кейін, енді одан басқа да адамдар бар ғой, жаңағы Джеймс Кридланд деген бар, PodNewsNet дегеннің авторы, содан кейін мына кітаптың авторымен де сөйлесіп көруге болады. Жалпы кеңесіп дегендегі дейші, жалпы алғанда осындай айтар әңгіме. Бүгінгі эпизод осылай шықты, сіздің тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болып жатса, байланысқа шығыңыздар, жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер, хабарласайық. Айтпақшы бір маңызды хабарландыруым бар. Мен қазір жазып жіберемін бір танитын редакторға. Бірақ жалпы менің түсінгенім, маған осы кітапты жазуға көмектесетін бір адам керек екен. Бірақ көмектескенде көбіне редактор ретінде ше. Мен осындай эпизодтарды салып жіберемін. И соларды тыңдап, аудиолар салып жүрі мүмкін, соларды тыңдап, қарап ішінен менің ойларымды қағызға түсіретін дейші. Әрине, мен бұндай жұмыс үшін ақысын төлейм, бұйырса. Сондықтан, мен шамамен қазір бір адам бар, мен ойымды хабарласатын, бірақ негізі, егер сіз атсалысын келет, осы кітапты жазысын келет десеңіз, хабарласы көріңіз. Талқылайық. Мүмкін жаңағы редактормен қосылып жұмыс жасайсыздар ма? Негізі сондай нәрсе. Сол, жарайды онда. Ендігі эпизодтарда есіткенше күн жақсы. Сіздермен болған Эльдар Құдайбергенов. Лос-Анджелесте жүргеніме шамамен 2.5 деп оқып қалды. Сол, сау.